Waan jaalalleen keessan nama waliin haasoftuu bilbila keessan irratti hidhuun hordofu yoo barbaaddan viidiyoo kan laayik gochuun na hordofa. Teekistii miseejii nama hordofuu barbaaddan tokko gara bilbila keessanitti akkasiniif ergamu gochuu aappiin tokko bilbila keessanirraa qabaachuu qabdu. Aappicha buufachuuf jalqaba gara pilaayistoorii keessanii deemuun iddoo sarchii kana irratti jettanii sarchii ni godhatu. Sana booda inni iyyuu aappii argaa jirtan kana gara gubbaa irratti isinii ni fida. Isinis aappicha bilbila keessan irratti hin buufne yoo ta'e inistool ni godhatu. Akkasumas ni bantu. Aappicha yeroo bantan fuula kana fakkaatu isinii ni fida. Isinis iddoo sarchii irratti P05 jettanii sarchii ni godhatu. Sana booda inni iyyuu maxxansa suura kana qabatee jiru isinii ni fida. Isinis suuricha irratti tuquun xiqqoo ol ooftanii iddoo Get It Now jedhu kana ni tuqxu. Achii bilbila keessa irratti ni buufattu. Itti fayyadamni aappichaa baay'ee salphaadha. Jalqaba gara aappichaa yeroo seentan fuula kana isiniif ni fida. Isinis agrii iddoo jedhu kana ni tuqxu. Sana booda sekandii sadii eeguun raayist kan jedhu kana ni tuqxu. Permeeshinii inni isin gaafatu hundumaa haala argaa jirtan kana ni eeyyamtu. Sana booda aadrool kan jedhu tuquun oopshinii jalqabaa irra jiru kana ni filattu. Yeroo inni fuula kana isinii fidu iddoo kana irratti lakkoofsa bilbila keessanii yookaan lakkoofsa bilbila irratti akka forward ta'u barbaaddan ni galchitu. Adeemsa kana hundumaa kan isin gootan bilbila jaalallee keessanii yookaan kan hidhuu barbaaddan sana irrattidha. Dhuma irratti seef jechuun ni xumurtu. Akkuma dura isiniin jedhe parmeeshinii hunda eeyyamuu dagachuu hin qabdan. Amma bilbilli kun bilbila keessan irratti hidhamee jira jechuudha. Yoo barbaaddan iddoo teessi jedhu kana tuquun saampilii kan akka bilbila keessan irratti ergu cheekkochuu ni dandeessu. Waan daawwattaniif galatuma. Paartii 2 irratti yoo fedha keessan ta'e waan jaalalleen keessan nama waliin haasoftu guutummaan akka mintoachuu akka dandeessan isiif hojjechuu waan hin danda'uuf warri barbaaddan qofti koomentii irratti paartii 2 jedhaatii barreessa.